Birbirlerini tanış oldunuz.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özüveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izarla. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Rusiyanın mobil telefon operatörü MTS, Türkmenistan'da işleyen aratınızı hizmeti kerhanasının 2017 yılda yurdun telefon ulgumundan kesilendiği için Türkmenistan'ın üstünden suda şikayet etti. MTS, Türkmenistan'ın gelen kararı etasında ağzından 750 milyon dolar ziyan çekendiğine aitti. Bu ağırlıkta Türkmen hükümetine yakın Aşgabat.net internet neşeri Rus operatörünün bildiren şikayetinin geleceğinin yokluğunu aydıp, Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgarının sözlerini getirdi. Yatlatsak MTS kampanyasının Türkmenistan'daki abonentlerinin aratınış hizmetleri 2017 yılın 29. sentyabrında kesilipti. MTS'in Moskva'daki baş edarısının metbuat vekili Solgun Azatlık Radyosu bilen söhbetdeşlikte Aşgabadın zerur bolan käbir ruhsatnamaların mühletini uzortmandygyny aýtdy. Söyled ol MTS'in işini dikeltmek boyunca Türkmen Telekom bilen gepleşilendigini, sebäbi kampanyanın Türkmenistan'da işlemegine berilen ygtyarnamanyň mühletiniň 2018 ýylyň 26 iýulunda tamamlanýandygyny aýtdy. MTS'in investisiya davalarını çözen Halkara Merkezine, Bütün Dünya Bank tarafından maliyeleştirilen Halkara Arbitraj İdarası'na şikayet bilen yüz tutmağı, MTS Türkmenistan'ın Türkmenistan'da işlemek boyunca alan ihtiyarnamasının mühletinin hakikatte dolayan vaktinin bir gün sonuna kavat geldi. Türkmen hükümetine yakın internet neşeri bolsa, bu maglumatların hakikate bap gelmeyendigine aydıp, Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgari, deyilip tanıştırılan bir şahsiyetin sözlerini getiriyer. Aslında hiç kim kampanyanın hizmetleri hüdürülmek lisensiyasından mahrum etmedi. Benim fikrimçe MTS'in vekilleri öz avrayını saklayacak olup agresif korunuşa geçip, kızıklanyan taraflara ve cimetçiliğe bilkaslayından yalnız fikirleri ornuşturacak olyarlar. MTS'in Türkmenistan'da işini toktatmağı, onun Türkmenistan'ın aratnış ministerliği bilen radyo yığılıkları bölüp bermek varadakı bağlaşılan ilalışığının 2017 yılın 28. sentyabrında dolmağı bilen bağlı olup, onun telekommunikasiya hizmetlerini hüdürlemek varadakı lisensiyası bilen ilteşigi yoktur. Deyip şahsiyeti aydınlaştırılmadık Türkmen hünermeninin sözleri tistirlenyer. Türkmen vekili, mobil operatörünün bölünüp berilen yığılık kanallarını ulanmak doğrusundaki şertnamanın mühletini uzortmak boyunca bähmitli şertleri hüdürlep bilmendigini hem sözüne koşuptur. MTS geçen yılın noyabrında Türkmenistan'daki mobil aratnış hizmetlerini betetmek neticesinde çeken ziyanının 2017 yılın 3. çeyreğinde 1,1 milyard rubl, yani 18,13 milyon Amerikan doları müsvür de bolondugyny habar beripdi. Rus kampaniýasynyň maglumatyna görä, onuň Türkmenistandaky müşterileriniň sany 2017 ýylyň 2-nji çäregiňde 1 milyon 700 000 adama barabar bolupdyr. MTS Türkmenistan'daki işini 2010 yılda hem toktatmalı olupdi. Sonunda kampanya öz iş ihtiyarnamasının toktatılmağının hiç vaqt dolu etatlandırılmandığını aydıpdi. Yönü ol sonra 2012 yılda yeni Türkmen vazirine dolanıp geldi ve işi geçen yılın sentyabrında ikinci gedek toktatılyanca işledi. Türkmen hükümetine yakın internet neşeri, Türkmenistan'ın radyo yığılıkları boyunca devlet kulluğunun cevapkar işgari, deyilip tanıştırılan şahsiyetin sözlerini yine de tistirledi. Türkmenistan arada aydılandı, 2010 yılda MTS'in lisensiyasının mühleti ilkinci edek uzoldulmanında, geçirilen gepleşikler neticesinde taze şertnamada kampanyanın arz şikayetlerinin yoktuğu bellenilip geçilipdi. Sol sebeple mobil operatörünün halkara arbitraj sudundaki yağdayı kovuşak olup, onun bildiren şikayetinin hem geljeginiň ýokdugyny aýdyp bileriz diýip şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk türkmen hünärmeniniň sözleri tistirlenýär. Ýerginde belletik resmi Aşgabadyň özi bu ýagdaýlar dogrusunda häzirlikçe hiç kili beýanat bilen çykyş etmedi. Galiberti'de Türkmen mitbuğutu yurtta işleyen dasaryurt kampanyalarının ihtiyar namalarının mühletinden ön toktudulmağı, dasaryurt mayadarlarının Türkmenistan'da hakimiyetlerin kanunu tayda itaatlandırılmadı kararları itaatında çeken ziyanları ve halkara arbitraj sütlerine edilen şikayetler var da mağlumat bermeyer. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündelüğü devam ediyor. Aşgabat bilen Moskva'nın arasında dondurulan gaz sevdasının tezeden açılmak ihtimallığı duyduruluyor. Orsiyet Türkmenistan bilen aradaki gaz sevdasını dikeltmek ve aradaki gepleşiklerin güyüze kaytadan başlanmak ihtimallığını yansıdıyor. Bu haber Orsiyet'in MTS mobil telefon operatörünün MTS Türkmenistan kârhanasının işini tovdudup çektiren ziyanı için Türkmenistan'ın üstünden tuğda şikayet eden vaktına kavat geldi. TAS haber kulluğunun 27. yılda Orsiyet'in enerji ministri Orunmasarı Anatoly Yanovska salgılanıp haber vermeğine göre Gazprom güyüze Türkmen gazını satın almak varadakı gepleşikleri tezeden başlap bilir. Mälim bolşyalı Gazprom eksport Türkmen gazını satın almağını 2016 yılın 1. yanvarına Türkmen gaz devlet konserni bilen arada tron tölög davalarını ve iki taraflayın ayıplamalardan son betetti. Menin pikirimçe gepleşikler güyüze geçirilip bilinir. Türkmen gazının kommersiyası boyunca ara kesme yılın ayağına çeli deyip Yanovski jurnalistlere aitti. Rus metbuğutunun bundan önkü haberlerine göre Yanovski fevral ayının başında jurnalist Moskva'nın Aşgabat'tan gaz almağı diketmek vardı. Hiç iyilik epeşik geçirmeyenliğini aitti. Şonol, Türkmenistan ile Orsiyet'in arasında gaz sevdasını diketmek vardı. Gepleşiklerin ne hili bariyanlığı vardı soruğu, menin bilişimçe hiç iyilik deyip cevap veripti. Biz gaz almağı kesenimizde ara kesmeye kol çektik. Şol hem harekette deymek bilen, yalnız ki 4 ay kovrak bunun ön Aşgabat ile gaz gepleşiklerinin 2019 yılın ayağına çenli bolmacaktuğunu taptı. Emma muna aramadan TAS haber kulluğunun mağlumatlarına göre Gazprom'un başlığının orunmasarı Aleksandr Medvedev biraz ön Türkmenistan'ın gaz satın almak şartnamasının dikeldirmek ihtimallığını aradan ayırmadı. Şol bir vaatta da ol Gazprom'un Türkmenistan ile şartnamasını bolmağının çınlıqı sebeplerinin bolonluğuna aittiği yönü olur anıklaştırmadı. Aşgabat ile Moskva'nın arasındaki gaz davası hakikatta 2019 yılın aprelinde Türkmen gazını Orsiyet'e aktarayan gaz geçirciğinin partlamağı ya da partladılmağı neticesinde iki tarafın arasındaki katnaşığın yütkümeği bilen başlandı. Yani bu dava 2015 yılın başında Türkmenistan Gazprom'u satın alan gazının bakatını tölemedikte ayıplarına yetecek yerine barp etti. Moskva bu ayıplama bilen cevap verdi ve 2015 yılın iyununa Gazprom Export Türkmen gaz devlet konserinin üstünden Stockholm'nak arbitraj suduna şikayet etti. Ol şikayette Türkmenistan'ın satın alınan gazın bakatına kaytadan seyretmek soruluyordu ve Aşgabat'ın 5 milyar dolar tölevi izine kaytarmağı talap ediliyordu. Bu talaplar Türkmen gazın 2016 yılın yanvarına Gazprom bilen şartnamasını bir taraflı bozmağını, Gazprom'un olsa 2016 yılın başından Türkmen gazın satın almağı bet edip, yanından özbek gazını satın almak varada şartnama bağlaşmağını alıp geldi. Maximilian Lambertsa'nın koloyda The Economist gazetinde çap edilen makalasında yazmağına göre Türkmenistan Orsiyeti ve İran'a gaz satmağını bes edenden son gaz sevdasında Hıtay'a kararlı olup kaldı ve Pekin Türkmen gazına veren bakasını kesiyle azalttı. Moskva bilen ılalaşmazlıktan ön Türkmenistan gaz eksportundan yılda ortaça 16.5-17 milyar dolar alıyordu. Emma bu yurt 2017 yılda gaz sevdasından dine 8.5 milyar dolar kazandı deyip Pravda'nın okuduru neşri Lambertsa'nı salgılanıp yazıyor.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Aşgabatda uçuru minnürörün vaadatı bilen yol olsulordun pul alayan hiyleger toporlar işçengleşer. Türkmenistanlı rayetlerin daşarı yurda çıkmağına çeklendirilme girdiliyen gıvarada xabarların yayrayan vaxtı seni uçuru minnürörün yen vaada bilen adamları aldap olordun pul alayan kevr hiyleger toporlar vaada xabarlar peyda oluyar. Aşgabatın aeroportunda hiyleger toporlar Türkiye çıkmağa kümük etmek vaadatı bilen daşoğudun boldum saat kurva Sultanici etraplarından hem de Daşavuz şehrinden olan 6 rayatın 600 dolar pulunu ve pasportlarını alıp yitirim olupdur deyip Azatlığın çeşmeti 30. yılda haber verdi. Onun malumatlarına göre vaka iyun ayında olup geçiptir. Şondan beri ne dokumentlerde ne puldun ne de hileger topordun haber var. Puldun geçtik, pasportları izine kaytarvalip bilsek razı deyip şeyle yağdayları baştan geçiren iki boldum sağlık idi Azatlığın çeşmesine gurrun verdi. Onun malumatlarına göre boldum sağlık idiler yurttan çıkmağa kömek edecek deyini vaadi veriyen nevelli adamları belli bir muktarda pul bilen dokumentlarını veriyerler. Gıylar uçuru münmölügünü hileger topordan haber alıp bilmeyer deyip çeşme haber verdi. Pasportlarını ve pullarını hileger topora kaptıran gıylar bu hadise varada Aşgabatın aeroportundan polisiye bölümüne arz ediyor. Polisiyanın işgərləri qıydların ad familiyalarını yazıb alıb tapsaq xabar edir deyib cavab verərlər deyib çeşmə sözünə qoşdu. Qıydlar bu toporu tanışlarının üstü bilən tapanlığını qürrün verdilər deyib çeşmə qürrünə davam etdi. Onun söhbətdəşlərinə salqlanıb beriyən qürrünə görə qıydlar bu toporun aeroportu və migrasiya qulluğunu tanışlarının bağırdığını inanıyar. Olur mundan azal da köp adamın daşarı yurda çıkmağına kömök ediptir deyip çeşme söhbetdöşlerine targılanı. Koloydu Levap ve Mar vilayetlerine sapar edenliğini verilen çeşme şol sevitlerde de hileger toporlar varadakı gürrünlörün giyin yayrıyanlığını sözüne koştu. Şuna mengdeş haberler iyun ayının başında da peyda olupdu. Sonra Azatlık Radyosu'nun redaksiyası bilen haberlaşan okuyucularımızın bir Aşgabatın aeroportunu 5 ya da 6 adamlarını varad toporun bağırdığını ve oları Mar vilayetinin vekil vazir etrafından olan 35 yaşında bir adamın yol başlık ediyenliğini aydıptı. Azatlık radyosu hupsuzluk yağdayları sebeple gürrünü edilen toparın yol başlısızlığı kaydılayan adamın şahsiyetini köpçülüğü məlum etmekten saklanıyor. Bu topar reislerden düşürülen adamlara sizi geçirip berers uçuru mündürür deyip olurdan aldı yolu bilen dolar alıyor. Menden 1200 Amerikan dolarını alıp kaçıp gittiler. Menden ön bir giden adamı aldı aptırlar. Olur her kime başkandır haydiyarlar. Ol dayav sariyağıyız adam kömökçülerinin hem ehli tımarlı. Olurun arasında bir ayalem var. Dine bu topar değil bu biznes bilen meşgullanyan başka da adam kendiyip hupsuzluk yağdayları sebeple adının efirde adlandırılmasızlığını soran okuyucumuz iyunun başını gürür. Verip onun sözlerine göre polisiye işgərleri para beriyene de onu alyana da denk çemeleşer. Şol sebepten adamların polisiye barmağı çekiniyenliğini, şonun üçün bu toporların xas sarkayın hareket ediyenliğini aydıp okuyucumuz azatlığı gurrun veripti. Türkmenistan'a ilk aprelin ortasında 30 yaşını doldurmadık erkeklerin yurttan çıkarılmayanlığı varada haberler peyda oldu. Sonra iyunun ayağını bu yaş çeklendirmesinin 40'ı yetirlendiği aydıldı. Şeyle haberlerin giyinden yayramağı bilen iyulun başında Türkmenistan'ın devlet migrasiya kulluğunun başlığı, edaranın yol başçıları bilen geçiren yığınağına olordun Türkmenistan'dan daşarı yurda bariyan ve izine dolanyan rayetlere düzü çemileşmeyi talep edipti. Yönü bolunluğu aydılayan bu yığınaktan ön ön son ön migrantları yurdu ne giyip ne de çıkanı adam kerçilikli daralyanlığını tasdiklayan mağlumat yayramadı.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da olup geçen sonku vakaları Azatlık Radyosu'nun adına klasniki takipasından hem izarlap bilirsiniz. Bu sosyal ulğumda köp sanı Türkmenistanlıların bardığını nazarda tutup, Azatlık Radyosu bu yerde hem öz takipasını açıp, mağlumatlarını yerleştirip başladı. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günlülü gepleşimizi men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın paytahtı Aşgabatda Nisa Mihmanhanasının teritoriyasını giyinletmek maksadı bilen şehir hakimiyetleri onun töreğindeki yaşayış cahillerini yıkıp başladılar deyip Türkmenistan'dan alternatif haberler neşiri haber veriyarı. Bu yerdeki yaşayıcıların 70% cahillerinin yıkılıp ödlerinin başka yere göçmeye mecbur edilmeyini kabul ettiler. Şehir hakimiyetleri bu cahillerin kevir yaşayıcılarının elektrik toğunu, suunu ve gazını kesti deyip neşir ödünün yurt içindeki çeşmelerini ve bu yerde yaşayan yaşayıcılara salgılanıp 27 17 iýulda habar berdi. Bu maglumata Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylar we çeşmeler hem tassyklap, Baba Japparow öwüz berdi Kuliýew galkynyş we Saparmurat Türkmenbaşy köçeleriniň arasyndaky jaýlar ýykmak çäresine mundan 2 gün odal girişilendigini we 30 iýula çenli olaryň ählisiniň ýyklandygyny aýdýarlar.
4 köşen satılığın nâki zaylar, 20 yıkan zay. Şunların ehlisi yıkılıptır. Yönen tek şunun kuruluş materyallarının ekidilmedik yerleri var.
Deyip Türkmenistan'da bolup geçen tazelikler ve vakalar bilen yakinin gıdıklanyan Aşgabatlı sinçi Amanmurat Bugayev gurrun berdi. Türkmen hakimiyetleri şolsanda bu yerdeki yıkışlı amala aşırayan resmiler cayların nâme sebepten yıkılayandığı var da ne yaşayıcılara ne de Azatlık Radyosu'na anık mağlumat beriyerler. Azatlık Radyosu'na bu arada Aşgabat şehir häkimliginden hem haýsydyr bir kommentary almak başartmady. Ýöne adynyň eferde agdalmadylygyny soran käbir ýaşaýjylaryň we jaý ýykyşlygyny amala aşyrýan guruluşyk işgärleriniň aýtmagyna görä, jaýlar bu sebitde ýerleşýän Nisa mehmanhanasynyň territoriýasyny giňeltmek maksady bilen ýykylyp, bu ýerde täze teýilgäh gurmak göz öňünde tutulýar. Ýaşaýjylaryň sözlerine görä, türkmen häkimetleri bu hususy eýçilikdäki jaýlaryň ýaşaýjylarynyň bir bölegine täze gurulacak ýaşaýyş jaýlarından jaý berilecek diýip barada pilnamy berdiler. Bu yerde ýaşan gartaşan ýaşajylara bolsa täze jaýyň berilmejekdigini aýdyp, olary öýleriniň ogul gyýdlarynyň öýüne gitmegi we mundan beýlek olar bilen ýaşamagy maslahat beripdirler.
Tuň bolmanyny 10-sına 11-sine sen oglun zaýba, gyýyň zaýba şo saýypdy diýipdirler. Sen ýokuň ýaşap oturýsyň hamana aýdaly bir 50 kvadrat metr meýdany ýokuň ýere oturýsyň hamana da değişildi. Türkmenistanyň ýurt raýatynyň zaý bilen şo tutýan meydan şu 9 kvadrat metr. Git oğlun kıyığın artın zahibi aşağı hoş deyiptirler. Eğer oğlunun sana seyretmeyecek bolsa onu bize arz et. Biz tuğdun üstü bilen sorunun sana seyretmeyeni yolu koyuyoruz. Yani bir hayarga var deyip.
Dip Bugayev ýaşaýjylary hamana Türkmenistanda perdendiň öz ejesine we kakasyna hukmany seretmeldigi barada kanunyň bardygynyň aýdylandygyny bellede. Synçy Bugayev hususy eýçilikdäki jaýlary ýykylan ýaşaýjylara täze jaý berilmediligiň Türkmenistanda raýatlaryň hususy emleginiň elde edilmesidigi hakynaky kanunyň hem bozulýandygyny aňladýar diýdi. Belläpleşse türkmen häkimetleri paýtagtyň gurrun edilýän sebitinde Türkmenistanyň neşriýat işleri gullugynyň käbir redaksiýalary ýerleşýän aýny hem göçürip bu binanyň içini boşatdylar. Şeýle dolar Baba Japparow köçesiniň günorta tarapyndaky ýaşaýyş jaýlarynyň eýlerine hem jaýlarynyň ýykyljakdygy barada duýduruş berip, bu ýerdäki ýykyşlyklaryň ýene 3-4 aýdan amala aşyrylajakdygyny aýtdylar. Maglumat üçin bellesek, ýokarda ýykylan jaýlar we ýykyljakdygy barada ýaşaýjylara duýduruş berilen jaýlar Türkmenistanyň prezidentiniň Oğuzhan Köşkler toplumynyň, Türkmenistanyň Harwy ministrliginiň, Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginiň we onuň baş ştabynyň diňe bir metr goloyunda yerleşýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Azatlyk radiosu eferde söz bilenmen Sultan Açyl we gepleşiklerimi dowam etdirýär. Türkmenistanda ýurt içinde gatnaýan ýolagçy otlaryna petek etmeçiligi Tomusyň şu aýlarynda has hem artýar. Ýolagçylaryň Azatlyk radiosu bilen töhbetdeşlikde gurrun bermeklerine görä islendik ugru boýunça ýolagçy otlaryna petekler tapdyrmaýar. Isle Aşgabatdan welaýatlara tapar etseňde, ýa welaýatlardan Aşgabata gaýtmak etlerinde ýolagçy otlaryna petekler islenýän satyn alyp bolmaýar. Balkan welaýaty boýunça peteklerin gytanmagyny Tomusky dynjalyşda öwre türkmenistanlaryň Avada, Hadar şäherçesine deňiz kenarına, Mollaga raýalyşyp paýhanalara ýaşaýjylaryň dynjalmagy we öz halklaryny keltmäge gitmekleri bilen baglanyşdyrlar. Emma Levat, Marita Şowdyaly beýleki welaýatlardan hem islendik ugru boýunça ýolagçy otlaryna petek satyn almak uly kynçylyk bolup durýandygyny ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Aşgabatly ýaşaýjy köp çağaly Eni Gulnarynyň aýtmagyna görä ol çağalar bilen Hadar şäherçesine deňiz kenarına jalmaga gitmekçi bolupdyr. Emma çogullu daqy avtomendirde yerleşen demir yol kassalaryna ol bir näçe ununun bilimde qatnamalı bolupdyr. Haçanlardan ol yerde yolaçılar giyjelep ýatanyaly. Yolaçılar kassalar açılman kasany ödüp nowat bellerler. Her gün ýüzden ogra yolaçy ol yerde sana goýarlar. Emma kassalar açılıp 5-10 adama petek satylandan soňra islendik uruňça petek ýok diýilip kasserler jogap gaýtaryarlar. Onsoň näçe ir turup nowata ýazyldym diýdiňde petek satyn alyp bilmän ýerine dolanmal bolýardyň diýip ol dowam eder. Şeýle ýagdaýda awtomobillerin kassalarynyň petek satyn alyp bilmän tanış bilişin üstü bilen aşkavadın demir yol bağlarından petek satın aldırdık. Tanış bilişlik bilen satın alın petekimiz hem islemide göre 5 petek olman. Zor ayaktan 20 petek verdiler. Balkanavada çelip palaskart ve ona bakadı 23 manat olan peteğin her verdiğini 50 manattan satın almağa mecbur olduk. 4 çağı bilen ödüm ikorunda yerleşmeli olduk. Giyeceğinde kotorup çağaları gerekleştirip yatırıp yol açtım. Emma petekse mündüren 3 çağımın her verdiği için yol verettim 30 manattan pul talep edip aldı. Ýa-da gaýdyş ýagdaýymyz mundan hem kötensirak boldy. Balkanawadyň demir ýol wagdalynda bir geçe günde oturup, wagdala gelen günümiz däldi. Ertesi güni ýa-da gaýdyş petegini elden mejbur satyn almaly boldyk. Diýen jalmadykda görgü baryny görüp ýaşdyk diýip, ol petek gyçylygynyň peýdalanyp, hususy taktylaryň ýol kiräýleriniň hem aşa ýokarlandyrylýandygyny önji çekýär. Balkanawatdan Aşgabat aralygyna her adam başyna 80-90 manatdan ýol kiräý soraýarlar. Awtobus gatnawy hem ýeterlik däl. Her gün 2 reýs gatnaýan awtobus hem dik durup aşaýmadan yer jaý ýok. Awtobus hem ýarym mil öňünden garaşyp oran almaly diýip Tomusky diýen jalşy döwründe ýylatyň awtobus gatnawlarynyň hem ýolagçy otlarynyň gatnawlarynyň hem gönülmeýändiklerini ol aýdýar. Häzirki döwürde diýen jalmaga barýarlardan başga da Aşgabatda ýokary okuw mekteplerine giriş egzamenlerini tapşyrmaga vilayetlerden aýdýan abituriyentleriň hem sanynyň ýeterlikdigini ýaşaýjylar aýdýarlar. Her ugurlar boýunça her 3-4 sagatdan bir ýolagçy otlasyny ugradyp dur Salar hem yolagçy yeterlik boljak. Emma bizde şol bir düzgün, şol bir döredilen emel kynçylyk. Yolagçylaryň kötenmeligi üçin mögsümleýin hem amatlyklar döredilmeýär. Bizim Türkmen Ava şäherimizden bolsa mögsüm bolmasa da otla petek satyn alyp bilmerdiň. Diňe tanışlyk bilen 2-3 wagtyna petek satyn almagy mejbur bolýar diýip Lewapli hem Rahim söhbetdeşlikden atýar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygylyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňki tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. Täjik resmileri ýurdun gün ortasyndaky ýolda üstüne ulag sürülip, soňra yaraglı we pıçaklı adamdan bir hüjümçi tarapyndan hüjüm edilen tigirli 4 daşary ýurtly adamyň öldürilmegine terrorizmiň sebäp bolmagynyň ähtimaldygyny aýdýarlar. Täjikistanyň içeri işleri ministri Ramazan Rahimowyň 30-njy iýulda duşanmada beren maglumatyna görä, 2 amerikan, 1 galland we 1 şwitsar raýatlarynyň ölümine sebäp bolan wakany derinmek üçin hökümet resmilerinden ibaret ýürite topar döredildi. 29-njy iýulda yerli wagt bilen 15:30 töwereği täjik paýtagtynyň ortaça 150 kilometr gün ortasyndaky Hatlan regionynyň Dangara etrawynda bolan wakada başada adamdan 3 daşary ýurtly yaralandy. Daşary ýurtly turistleriň üstüne ulag süren sürücü we ýolagçylar ulagdan çykyp tigirçilere od açan ýarag we pıçak bilen hüjüm etdiler diýip Rahimow aýtdy. Ol hüjümden soň ulagyň wakanyň bolan ýerinden gidendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Öldürilenleriň teninde pıçak ýaralandy bar deyip Hatlan regionynyň saglyk departamenti mälim etdi. Velosipedçileriň 3-sünün wakanyň bolan ýerinde ölendi ýylan edildi. Olaryň 4-njüsi ketelhanada aradan çykdy. Täjik içeri işleri ministri Rahimow bu waka boýunça deriňe işleriniň ýurdun prezidenti Imamoly Rahmonowyň şahsy kontrolunda amala aşyrylýandygyny mälim etdi. Häkimetler bu waka bilen ilteşkli 4 adamyň tutsak edilendigini we başga da 2 sansynyň howpsuzlyk güýçlerine garşylyk görkezmegi netijesinde öldürilendi. Aýtdylar. Täjikistanyň içeri işleri ministrliginiň 30-njy iýulda beren maglumatyna görä, bu waka bilen iltişikli 4 täjik raýaty tutsak edildi. Olaryň biri Duşanbe şäheriniň, beýleki ikisi Kulyap şäheriniň we biri Ceyhun regionynyň ýaşaýjylary bolup, olar gürrüň edilýän waka gatnaşygy bolan topar bilen ara gatnaşykda şüphelenilýär. Täjik polisiýasy Turbulok owasyndan tapylan ulagyň daşary ýurtly velosipedçileriň üstüne sürülen ulag bolup biljekdigine inanýandygyny mälim etdi. Lohur Dangarin sevitini Kentinin Torbulak ovasında geçirilen operativ gözlük işlerinin devamında Deyvul Leganza markalı avtoloğu ele salındı. 7498 BH 03 devlet belgeli ulu 1997 yılın 11. yanvarında doğulan Yusupov Cafareddin Sadriddinovic'e değişiklik olup uluğdaki zeperler onun daşarı yurtlu siyahatçıların üstüne sürülen bolmağının ehtimaldığını delillendiriyor deyip Tacik İçeri İşler Ministerliğinin metbuat kulluğu haber verdi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.